ΠΕΠΗ, Παραπλανητική Εμπορική Πρακτική. Μια εμπορική πρακτική είναι παραπλανητική εάν περιέχει εσφαλμένες ψευδείς πληροφορίες ή εάν οι πληροφορίες, μολονότι ορθές αντικειμενικά, ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν κυρίως την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιμότητα, η σύνθεσή του, η ημερομηνία κατασκευής του, η γεωγραφική προέλευσή του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση του κτλ. Την τιμή και τον τρόπο υπολογισμού αυτής, τις δεσμεύσεις του προμηθευτή, τα κίνητρά του και τη διαδικασία πώλησης, την ανάγκη παροχής υπηρεσίας ή επισκευής, τον προμηθευτή, την ταυτότητά του, τα προσόντα του, την ιδιότητά του, τον κώδικα συμπεριφοράς του κτλ. Τα δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Απαγορεύονται δραστηριότητες μάρκετινγκ και διαφήμισης των προϊόντων που δημιουργούν σύγχυση με άλλα προϊόντα ή με εμπορικά σήματα ανταγωνιστών. Βλέπε διαφήμιση. Τέλος, όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες στον καταναλωτή πρέπει να δίνονται με τρόπο σαφή και κατανοητό, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να του επιτρέψουν να αποφασίσει. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόκειται για παραπλανητική παράληψη από πλευράς του προμηθευτή. Πιστωτικές κάρτες. Πιστωτική κάρτα είναι η κάρτα που εκδίδουν οι τράπεζες και μέσω αυτής μας παρέχουν τη δυνατότητα να αγοράσουμε αγαθά τα οποία δεν πληρώνουμε άμεσα, αλλά μηνιαίως, όταν λάβουμε το λογαριασμό της κάρτας. Λειτουργεί ως μιας μορφής δανεισμός. Η χρήση των πιστωτικών καρτών έχει διευκολύνει τις συναλλαγές των καταναλωτών, αφού παρέχει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων με δόσεις, σε πολλές περιπτώσεις και άτοκες, ενώ έχει συντελέσει σημαντικά στη συχνότερη πραγματοποίηση αγορών από απόσταση και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στον καταναλωτή ευκαιρίες αναζήτησης και αγοράς προϊόντων σε καλύτερες τιμές, αλλά και μέσα από μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Μηνιαίο πιστωτικό όριο είναι το μέγιστο ποσό συναλλαγών που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με τη χρήση της πιστωτικής μας κάρτας κάθε μήνα και το οποίο δεν αναφέρεται στην αξία κάθε μεμονωμένης αγοράς, αλλά στο σύνολο της αξίας των αγορών. Ο τόκος με τον οποίο θα χρεωνόμαστε ως κάτοχοι της πιστωτικής κάρτας πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση που θα υπογράψετε με την τράπεζα και αποτελεί σημείο που απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή μας. Όταν εξοφλούμε το σύνολο του οφειλωμένου ποσού εντός της προθεσμίας λήξης του κάθε λογαριασμού, δεν χρεωνόμαστε καθόλου με τόκους που αφορούν αγορές της τελευταίας περίοδου χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό εκπρόθεσμα, η συνήθις τακτική των τραπεζών είναι να χρεώνουν τόκους από την κάθε αγορά έως και την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εξόφλησης του ποσού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρέωσης τόκων για την ανάληψη μετρητών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, αφού ο τόκος σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία ανάληψης των μετρητών και όχι την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε λογαριασμού. Εξόφληση χρεώσεων που προκύπτουν από την πιστωτική κάρτα σε περίπτωση μερικής εξόφλησης γίνεται συνήθως με συγκεκριμένη σειρά που αναφέρεται αναλυτικά στη σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας. Συνήθως εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι χρεώσεις με το χαμηλότερο επιτόκιο και στη συνέχεια εκείνες με το υψηλότερο. Αμφισβήτηση συναλλαγής μπορούμε να υποβάλουμε σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής μας κάρτας με ποσό για συναλλαγή που δεν έχουμε πραγματοποιήσει ή χρέωσης με λανθασμένο ποσό. Σε προθεσμία, το αργότερο 20 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε τον αντίστοιχο λογαριασμό, πρέπει να υποβάλουμε γραπτώς στην τράπεζα την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης χρέωσης και να ζητήσουμε τη διερεύνησή της. Θα ήταν καλό να κρατήσουμε απόδειξη της αποστολής της επιστολής μας προς την τράπεζα. Αυτό γίνεται είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής, είτε με την αποστολή fax με αποδεικτικό αποστολής. Όταν διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της συναλλαγής από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας ή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας με ποσό υψηλότερο του πραγματικού, θα πιστωθεί από την τράπεζα το συγκεκριμένο ποσό της αγοράς ή της διαφοράς στην πιστωτική κάρτα του κατόχου. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής μας κάρτας, ειδοποιούμε άμεσα την τράπεζα που μας την έχει χορηγήσει, προκειμένου να ζητήσουμε την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της. εάν μέχρι τη δήλωση της απώλειας ή της κλοπής της πιστωτικής μας κάρτας στην τράπεζα πραγματοποιηθεί αγορά χωρίς τη συνάνεσή μας, ευθυνόμαστε από τον νόμο με ποσό που περιορίζεται σε αυτό των 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε ενεργήσει με δόλο, ότι δεν έχουμε καθυστερήσει να δηλώσουμε κλοπή ή απώλεια της κάρτας ή αμφισβήτηση χρεωθήσας συναλλαγής και ότι είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα μη πρόσβασης τρίτων στο πιν της κάρτας μας. Πληστηριασμός. Πληστηριασμός είναι η πράξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία, συνήθως, ή και δικαιώματα του οφειλέτη εκποιούνται, πολλούνται, δημόσια, προκειμένου να ικανοποιήσουν οι δανειστές τους τις αξιώσεις τους κατά αυτού. Ένας από τους δανειστές του, καθού η εκτέλεση οφειλέτη, αυτού που η περιουσία εκπληστηριάζεται, είναι ο επισπεύδων, δηλαδή αυτός που κινεί τη διαδικασία του πληστηριασμού. Οι υπόλοιποι δανειστές του οφειλέτη αναγγέλλονται στον πληστηριασμό και ικανοποιούνται από το πληστηριάσμα. Το ποσό που θα επιτευχθεί από την πώληση του πράγματος μέσω του πληστηριασμού, βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Για να επισπευθεί πληστηριασμό, απαιτείται η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διαταγή πληρωμής, η προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφαση, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση κτλ. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά του οφειλέτη για οποιαδήποτε αιτία, προβλέπονται ένδικα βοηθήματα, τα οποία θα πρέπει να ασκηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από τον οφειλέτη ή από τον τρίτο, που ενδεχομένως βλάπτεται από τη διαδικασία κάποιο δικαίωμά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 21 Δευτέρου 2018 λαμβάνει έναρξη η διεξαγωγή των πληστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του δημοσίου, όπου δηλαδή επισπεύδων δανειστής είναι το δημόσιο, και η διεξαγωγή των πληστηριασμών θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά, επίσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με ημερομηνία έναρξής τους την 1η Μαΐου 2018. Πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός μεταβολής που προκύπτει σε μηνιαία ή ετήσια βάση από τη σύγκριση των τιμών του δίκτυ τιμών καταναλωτή μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών σημείων, μηνών ή ετών. Ο πληθωρισμός αναφέρεται στη μεταβολή των τιμών καταναλωτή και εκφράζεται κυρίως ως ποσοστό. Με την έννοια του πληθωρισμού, ποσοστικοποιείται το φαινόμενο που εμφανίζεται όταν με τις τρέχουσες τιμές οι δυνητικοί αγοραστές χρειάζονται να αγοράσουν περισσότερες ποσότητες για να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες. Προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο των δεδομένων. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσυδειάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Προσωπικά δεδομένα φυσικού προσώπου που έχουν σχέση με τη φυλετική ή εθνική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία του, την κοινωνική του πρόνοια, την ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και τη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως ευαίσθητα δεδομένα και την χάνουν υψηλότερου βαθμού προστασίας από τον νόμο σε σχέση με τα απλά προσωπικά δεδομένα. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν το άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, με εξαιρέσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του, την οποία μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται όμως η επεξεργασία που έγινε πρώτης ανάκλησης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς επίσης και για την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. Το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με πληρότητα και διαφάνεια για την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και για τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. Περιπτώσεις άρσης της υποχρέωσης ενημέρωσης. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσής του και λήψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία και ανακοίνωσή του σε τρίτους υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον η επεξεργασία γίνεται για σοβαρούς λόγους που αναφέρονται στο νόμο, όπως είναι μεταξύ άλλων η διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας, η πρόληψη και διερεύνηση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Δικαίωμα πρόσβασης. Το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως η σκοπή της επεξεργασίας, οι αποδέκτες των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κτλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό. Δικαίωμα διαγραφής. Λήθη. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατά άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Δικαίωμα εναντίωσης. Το φυσικό πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τέλος, όλα τα φυσικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δήλωση ότι δεν επιθυμούν τα προσωπικά τους δεδομένα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών από απόσταση. Η αρχή τηρεί σχετικό αρχείο και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι υποχρεωμένοι να ανατρέχουν στο μητρώο αυτό πριν από κάθε επεξεργασία και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα φυσικά πρόσωπα που περιέχονται σε αυτό.